Ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane mchana. Mimi naitwa BMJ Mridhi, karibu kwa habari za dunia. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani amezuru Niger kuwahamasisha watawala wapya wa kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Waziri mdogo wa wizara ya mambo ya nje anayehusika na masuala ya siasa, Victoria Nuland, alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X uliojulikana awali kama Twitter kwamba alisafiri hadi katika mji mkuu wa Niamey ili kuwaelezea au kuelezea wasiwasi wake juu ya jaribio linalokiuka maadili ya kidemokrasia la kunyakua mamlaka, na akahimiza umuhimu wa kurejelea utaratibu wa kikatiba. Nuland aliwaambia waandishi wa habari kwamba alikutana na mtu aliyejitangaza kuwa mkuu wa ulinzi, Brigadier Generali Musa Salou Bamou, na maafisa wengine watatu wa kijeshi wakati wa ziara yake, akieleza mazungumzo hayo kuwa ya wazi kabisa na wakati mwingine magumu sana. Alisema maafisa wa kijeshi wako imara katika kile ambacho wanakitaka, kitu ambacho alisema hakiendani na katiba ya Niger. Wakati huo huo, nchi za Afrika Magharibi na mataifa yenye nguvu duniani yanatumai kwamba bado kuna fursa ya upatanishi kati ya viongozi wa mapinduzi wa Niger na wale walioongoza nchi hiyo kidemokrasia kabla ya mkutano wa kilele wa Alhamisi ambao huenda ukakubaliana juu ya uingiliaji kati wa kijeshi na kurejesha demokrasia katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imepanga mkutano huo ili kujadili mvutano wake na serikali ya kijeshi ya Niger ambayo ilichukua mamlaka hapo Julai 26 na kupuuza masharti yaliyowekwa ya kurejesha utawala wa kidemokrasia kufikia juzi Jumapili Agosti 6. Viongozi hao wa mapinduzi wameapa kwamba watapinga shinikizo lolote kutoka nje la kutaka kumrejesha madarakani rais huyo aliondolewa, Mohamed Bazoum, baada ya ECOWAS kuwawekea vikwazo na washirika wa magharibi kusitisha misaada. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Shirika la ndege la Ethiopia Jumanne lilifuta safari zake zote zilizokuwa zimepangwa kutoka Jumatano hadi Ijumaa za kwenda hadi katika mji mkuu wa Amhara, Bahir Dar, kwenye uwanja wa ndege uliotikiswa na mapigano kati ya jeshi la serikali kuu na wanamgambo wa ndani katika eneo hilo la kaskazini mwa Ethiopia. Kampuni hiyo tangu wiki jana ilisitisha safari zake kupitia viwanja vya ndege vitatu vya kikanda, kile cha Gondar, Lalibela na Dessi. Serikali ya Ethiopia Ijumaa wiki jana ilitangaza hali ya hatari katika eneo la Amhara ambalo ni la pili kwa idadi ya watu nchini Ethiopia, lililokumbwa na mapigano makali miezi 9 pekee baada ya kumalizika kwa mzozo mbaya zaidi katika eneo jirani la Tigray. Kundi linalowakilisha manusura wa mauaji ya kimbari ya Rwanda limeeleza hasira yake na kuvunjika moyo kutokana na uamuzi wa mahakama ya rufaa Umoja wa Mataifa kwamba inabidi uamuzi uchukuliwe haraka juu ya kuachiliwa kwa mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari baada ya kutangaza kwamba hafai kufikishwa mahakamani kwa kesi yake kusikilizwa. Na rais wa Marekani Joe Biden leo yuko katika jimbo la Arizona ambapo atahamasisha uwekezaji katika hifadhi na ulinzi wa vyanzo asilia, pamoja pia na kuangazia sheria ya mabadiliko ya hali ya hewa, sheria ya kupunguza mfumuko wa bei au IRA kwa kirefu. Kwa kifupi, Biden atatembelea majimbo matatu ya magharibi mwa Marekani wakati akiwa na lengo la kuimarisha jitihada zake za kuchaguliwa tena kama rais wa nchi hii. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naondoka sasa hivi kutoka hapa studio. Jina langu ni BMJ Murithi na kuacha naye mwenzangu Patrick Nduimana kwa kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunaendelea kuangazia hali ya Niger ambapo viongozi wa mapinduzi waendelea kukaidi wito wa kuachia madaraka, na katika sehemu ya pili tunamulika agizo la utawala wa Biden kwa wafanyakazi wa serikali kurudi ofisini kabla ya msimu wa baridi kama ishara ya kusitisha sera ya kipindi cha janga la COVID ya kuwaruhusu watu kufanyia kazi nyumbani. Studio mko nami Patrick Nduimana. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kutafuta suluhu kwa mzozo wa kisiasa nchini Niger baada ya wanajeshi kuchukua madaraka na kumuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum tarehe 26 Julai. Waziri mdogo wa Marekani wa mambo ya nje Victoria Nuland jana Jumatatu alikutana na viongozi wa kijeshi. Ziara ya afisa huyo wa ngazi ya juu kwenye wizara ya mambo ya nje ilifanyika kwa siri na imejiri siku moja baada ya muda wa kikomo uliowekwa na jumuiya ya ECOWAS kwa viongozi wa mapinduzi kuachia madaraka au wakabiliwe na uingiliaji kati wa kijeshi kukamilika siku ya Jumapili. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuondoka mjini Niamey, waziri mdogo Nuland alielezea mazungumzo yake kuwa ya wazi sana na wakati mwingine kuwa magumu sana. Amesema alitoa mapendekezo kadhaa kwa viongozi wa mapinduzi ili kumaliza mzozo huo na kurejesha uhusiano na Marekani, ambayo kama nchi nyingine za magharibi ilisitisha msaada wake kwa Niger baada ya mapinduzi hayo. Amesema siwezi kusema kwamba kwa njia yoyote walikubali mapendekezo yangu, akiongeza kuwa viongozi wa mapinduzi hawakujibu ombi lake na kukutana na kiongozi aliyejitangaza General Abdurrahman Tiani au rais aliyechaguliwa Mohamed Bazoum ambaye anazuiliwa na wanajeshi hao. Marekani inaonekana kuunga mkono suluhu la kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken Jumatatu alisisitiza kuwa kuna umuhimu kwa jumuiya ya kimataifa kutafuta njia ya kidiplomasia kuhusu mapinduzi ya Niger. ECOWAS pia, licha ya tishio lake la kuingilia kijeshi, ilisema suluhu la kijeshi itakuwa hatua ya mwisho. Nchi 15 wanachama wa jumuiya hiyo ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi zinakutana Alhamisi wiki mjini Abuja huko Nigeria kuafikiana juu ya njia inayofaa kusuluhisha mzozo huo wa Niger. Je, viongozi wa mapinduzi wako tayari kulegeza msimamo wao? Ndilo swali limeanza kumuuliza Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa katika nchi za Afrika Magharibi.
Mimi ninavyoona au ninavyohisi ni kwamba hawawezi kuregeza msimamo hata kidogo. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano Niger kifananisha na Gambia kwa mfano, ambapo jeshi kama hili la CEDEAO au ECOWAS lilitumika kwa kupitia Senegal kutaka kutoa kwenye madaraka yule rais ambaye alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi lakini alikuwa anashikilia madaraka, ni kwamba yule alikuwa peke yake. Hali ya Niger ni tofauti kwa sababu hawa vijana wanajeshi waliochukua madaraka wanaungwa mkono na wananchi. Kwa hivyo si rahisi kwa wao kukubali kushinikizwa na hivi vikosi vya CEDEAO au ECOWAS na kuachia madaraka.
Na wamemteua waziri mkuu mpya anaitwa Ali Mahman Lamine Zein. Huyu alimchumi aliwahi kuwa kiongozi wakati wa rais wa zamani Mamadou Tandja. Hii kwako unaipa tafsiri gani? Ni kuonesha kwamba wanataka kutoa ujumbe gani hawa viongozi wa mapinduzi?
Kwamba wao wako pale sio kwa muda, lakini wapo kukaa na kuendelea kuendesha nchi kama vile ambavyo wanavyohisi kama ni wanawakilisha matarajio ya wananchi. Kwa sababu tukitizama haya yanayotokea katika hizi nchi, kwa mfano Niger, Burkina Faso, Mali, Guinea, ni kwamba kuna mwamko mpya wa kisiasa na pia kuna rika jipya la vijana ambao wengine utakuta wana hisia zile za yule kiongozi ambaye alikuwa kiongoza Burkina Faso wakati ule, ambaye aliweza kuwashawishi au kuweza kuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana wa Afrika, yani Thomas Sankara. Kwa hivyo swala linaloangaliwa sasa hivi ni kwamba watu inaonekana wamechoka na ukoloni mamboleo wa Ufaransa na pia wanaona kwamba nchi zao ni tajiri, lakini zile rasilimali zao haziwanufaishi. Kwa hivyo sasa hivi wanatafuta njia mbadala, na wamo katika kutafuta njia za kujipapatua ili waweze kuwa katika hali ambayo itawafanya kwamba wawe wanajihisi wako huru na sio kila siku wanaendeshwa na mikono ya kutoka nje.
Wakati huo huo, Mali na Burkina Faso ambazo zinaongozwa pia na wanajeshi waliofanya mapinduzi zimetangaza mshikamano wao na viongozi wa kijeshi nchini Niger. Nchi hizo zilichukuliwa vikwazo na ECOWAS, lakini hapakuwa tishio la kuingilia kati kijeshi. Hali ya Niger inaonekana kuzitia wasiwasi zaidi Ufaransa na Marekani. Je, ni kwa sababu gani?
Kwanza kwa sababu yule rais aliyokuwa kwa Niger alikuwa ni rais ambaye ni kibaraka wao, ambaye alikuwa anafuata ya matakwa au matakwa ya hizi nchi za magharibi. Lakini pia tukumbuke kwamba Niger kuna uranium au urani na mafuta, ambazo hizi nchi mbili ulizozitaja zinanufaika sana nazo. Lakini pia bila ya kusahau kwamba kule kuna makundi ya hawa watu wenye serikali za Kiislamu ambazo yanapigana kule, na ambazo nchi za magharibi zinajaribu kutaka kuyadhibiti. Kwa hivyo wanahisi labda kupungua kwa nafasi yao au ushawishi wao unaweza kukafanya haya makundi labda akapata nguvu zaidi, na wao japokuwa wameshindwa kuyadhibiti, lakini wanahisi kwamba angalau wameweza kujenga ngome kule ya kuwazuia kutokuweza kuja mpaka huku katika nchi za magharibi.
Je, msimamo wa Burkina Faso na Mali, sababu nchi hizi mbili Jumatatu jana zilituma ujumbe wa pamoja kuwaunga mkono hawa viongozi wa mapinduzi Niger. Unadhani labda sababu walisema kuingilia kati kijeshi huko Niger, wao watachukulia kwamba ni tangazo la vita hata kwa nchi zao. Unadhani hii inaweza kuwa labda itafanya juhudi za kidiplomasia ziendelee zaidi kuliko kufikiria kuingilia kijeshi?
Hatari ya mripuko mkubwa ipo, na nafikiri ndio maana mpaka sasa hivi hivyo vikosi vya CDAO au ECOWAS havijaweza kuingia, wanajaribu kutafuta njia za kusuluhisha za mgogoro kwa njia za kidiplomasia, kwa sababu hujui vita vinapoanza, hujui vitaishia vipi na vitaishia wapi na athari zake zitakuwa zipi. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, bila shaka yoyote, suluhisho la kidiplomasia nafikiri ndio kitu kikubwa na ambacho kinaweza kikaepusha kutokea miripuko ambayo hatujui itapelekea kufikia katika hatua gani.
Niger inakabiliwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali kwa zaidi ya muongo mmoja, sawa na nchi jirani zake Mali na Burkina Faso. Moja ya sababu zinazoelezwa na wanajeshi waliofanya mapinduzi katika nchi hizo tatu za eneo la Sahel ni kwamba viongozi wa kiraia walishindwa kutokomeza uasi wa wanamgambo hao wa Kiislamu licha ya kusaidiwa na wanajeshi wa kimataifa, hasa kutoka Ufaransa. Viongozi wa kijeshi watafanikiwa kumaliza uasi huo, na nini hatma ya Niger, Mohamed Saleh?
Hiyo ni sawa, kwa sababu hata Ufaransa alivyokuwepo hawajaweza kuyadhibiti yale makundi, na bila shaka yote hizi nchi zinaamini kwamba labda sasa hivi ni wajibu wao wenyewe kujizatiti kuweza kupambana na hayo makundi ili kurudisha amani katika nchi zao. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna swala la demokrasia ambalo limekuwa linaonekana kwamba ni tatizo, kwa sababu kumekuwa na mabadiliko ya kisiasa, lakini siku zote wale viongozi wanaokaa kwenye madaraka au wanachaguliwa wanakuwa wanazichezea katiba na kufanya kwamba au kunakuwa na mambo ya ufisadi, rasilimali za nchi ambazo zinatumiwa vibaya na hao viongozi. Sasa tatizo kubwa ni kwamba rasilimali zinatumiwa vibaya. Wananchi wanaishi katika nchi ambazo zina utajiri, lakini wao hali zao ni za kimaskini. Kwa hivyo kuna mambo mengi, na si swala la hivyo vikundi tu ambavyo vinahatarisha usalama wa zile nchi na labda pengine hata nchi za magharibi, lakini pia kuna swala hilo la umaskini ambalo linachukua nafasi kubwa katika hali hii iliyopo katika hizi nchi za Afrika Magharibi ambazo zimekiwa mikononi sasa hivi na hawa vijana wa rika jipya na ambao ni wanajeshi ambao wanataka kujikomboa na kujitoa katika ukoloni mamboleo wa wakoloni wa zamani.
Sasa hatima ya Niger itakuwa ipi? Sababu ECOWAS wanakutana Alhamisi, unadhani watachukua hatua gani? Vile vile hawa viongozi wa kijeshi huko Afrika Magharibi, itafikia muda ambapo wataandaa uchaguzi au wataondoka madarakani warejeshe utawala kwa raia, wanasiasa wale ambao si wanajeshi?
ECOWAS mimi nahisi itategemea na tathmini itakayofanywa ya athari zitakazoweza kupatikana ikiwa wataingilia kati. Lakini kwa vile wanasukumwa na hizi nchi za magharibi ambazo zina maslahi yao makubwa kule, na hizi nchi sio wao watakaopoteza askari wao kama kukitokea mavifo, kwa hivyo wanaweza wakasukuma wakaenda huko alafu tena ukatokea atakayotokea. Lakini kuhusu hawa wanajeshi kurudisha serikali za kiraia, si rahisi kutabiri, kwa sababu wanajeshi ni wanajeshi, na tumeona miaka ya nyuma huko wanapochukua madaraka baadaye wao ndo wanakuwa raia na wanaingia katika huo utawala wa kiraia wakiwa wamevua magwanda yao.
Ni Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Paris, Ufaransa. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili, kama nilivyodokeza, rais wa Marekani Joe Biden ametaka maafisa wa serikali yake kuwahimiza zaidi wafanyakazi wao kurudi kufanyia kazi ofisini kabla ya msimu wa baridi, katika juhudi pana za kurejea kwa maisha ya kawaida baada ya janga la COVID. Katika agizo lilotolewa na mkuu wa utawala kwenye White House Jeff Zient kwa maafisa wa serikali, alisema wakati tunaelekea kwenye msimu wa baridi na kutokana na kumalizika kwa hali ya dharura kwa sababu ya COVID-19, idara zetu zitatekeleza agizo hili la kutaka wafanyakazi wengi kurudi ofisini. Hiki ni kipaumbele cha Rais Biden na natarajia kuona kila mtu akitekeleza mabadiliko haya kuanzia Septemba au Oktoba. Agizo hilo limekuja kama jibu kwa shinikizo kubwa, sio tu kutoka kwa wabunge wa chama cha Republican kutaka wafanyakazi wa serikali warudi ofisini, lakini pia kutoka kwa meya wa jiji kuu la Marekani, Washington DC, Mdemokrat Muriel Bowser, na wajumbe wa jiji ambao wanakabiliwa na changamoto ya kuwahimiza wafanyakazi zaidi na wakazi kurudi kufanyia kazi mjini Washington DC. Wito wa kutaka wafanyakazi wa serikali kurejea kazini kwa wingi uliongezeka katika wiki za karibuni kutoka kwa gavana wa zamani wa New York, Mdemokrat Mike Bloomberg, na ofisi ya idara ya serikali isiyoegemea upande wote kuhusu wajibikaji, ambao mwezi Julai walitoa takwimu zinazoonyesha afisi nyingi ambazo zipo tupu katika makao makuu ya Washington. Bodi ya bunge iliyofanya utafiti huo, GAO, iliripoti kwamba afisi nyingi za jiji kuu la Marekani kutotumiwa na wafanyakazi ambao wanafanyia kazi nyumbani imesababisha hasara ya mamilioni ya dola kwa serikali kuu kila mwezi, ambayo inaendelea kulipa kodi ya nyumba kila mwezi. GAO ilisema iligundua kwamba idara kubwa 17 kati ya 24 za serikali ambazo zinafanyia kazi katika majengo ya serikali kuu zilikuwa tu na 25% ya wafanyakazi au chini ya kiwango hicho katika kipindi cha wiki tatu kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka huu. Wakati wa kikao cha bungeni cha kusikiliza matokeo ya utafiti wa bodi hiyo ya GAO, maafisa walisema kwamba idara za serikali kuu zinatumia dola bilioni 2 kwa mwaka kufanya ukarabati wa majengo yao na dola bilioni 5 kwa mwaka kukodi majengo hayo, hata kwamba majengo hayo hayatumiwi na wafanyakazi. Profesa Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimemuuliza kipi kimechochea hatua hii ya utawala wa Biden.
Na taarifa hii ni nzuri kwa wengine, hasa kwa serikali, ikiangaliwa kwamba wafanyikazi wengi wamekuwa wakifanya kazi nyumbani, lakini kwa sasa hivi itakuwa ni changamoto kwa vile wengi walikuwa wamezoea, unaamka tu asubuhi, huna harakati za kuingia kwenye milolongo ya kwenye magari kuelekea kazini. Kwa hivyo jambo hili pia litakuwa na msakamo baada ya miaka mitatu ya kuwa nyumbani, na pia wengine walikuwa wakiweza kuangalia watoto wao. Kwa hivyo naona pale changamoto litakuwepo, lakini umuhimu ni kwamba wanataka watu waweze kurejelea hali ya kufanya kazi, utenda kazi uongezeke pale kwenye afisi.
Hii inaweza kuonekana kwamba hatua ya kisiasa, uamuzi wa kisiasa, au kuna pia swala la uchumi labda upande wa serikali kuu.
Kwa upande wote naweza kusema kwamba ni siasa, manake haswa tukiangalia vile jana alivyokuwa rais ametangaza, ni kwamba wana Republican tayari wameanza kusema kwamba haya na makali yoyote. Kwa hivyo wengine wanaichukulia ni kisiasa, wengine wanachukulia kwamba ni vizuri. Lakini kwa upande ule mwingine, kuna gharama kuu ambapo watu wengi wanalipwa mishahara kama hawafanyi kazi. Kwa hivyo yuko nyumbani, pengine anafungulia kompyuta yake pale, kisha anafanya vile anavyofanya. Kwa hiyo upande ule mwingine inafinyilia serikali hali yake kulipia, maanake sasa wanasema pesa za kodi ambazo zinatozwa wananchi ndizo zinalipa hao wafanyi kazi, alafu kisha hawafanyi huduma, bado wangali wana ile ambayo tunasema backlog, ama wana kazi nyingi sana ambazo bado zimesalia kabla hazijafanyika, kwa sababu pia tunaona hakuna uadimitaji wa kazi.
Kwa hiyo upande huu labda pengine Biden anaweza kuwa anataka kutuliza kidogo ukosoaji wa hawa na Republican, na inaweza kuwa na uhusiano wote na uchaguzi ujao mwaka ujao.
Na ni kweli hili ni jambo ambalo lazima rais mwenyewe alitulia maanani, kwa sababu tunakumbuka ya kwamba alikuwa ametoa taarifa miaka 2 iliyopita ya kwamba wataishinda COVID na COVID itakuwa nyuma yetu, itakuwa ni historia, na watu watarudia maisha yao ya kawaida. Watu wakatoa barakoa, wengine wakasidistika, walazimu watu pengine kuchanjwa, na kisha akasema ya kwamba jambo hili limeweza kuondoka. Kwa hivyo usiasa hapo utatokea kwamba waona serikali yetu imeweza kushinda ugonjwa wa corona, na sasa hivi tumeweza kushinda kabisa, turudie kazi, maisha yamerudi kawaida. Hilo ni jambo ambalo litajitokeza kisiasa kuonyesha kwamba serikali yake imefanya mafanikio kiasi fulani. Na kwa upande ule mwingine, bado wana Republican watakuwa nasema ya kwamba pengine hili tu ni jambo la kuanza kuleta tu mzusho, kuonyesha kwamba rais anafanya kazi. Kwa hivyo wanataka kumkosoa kama vile rais wa zamani Trump alivyo kwa kisema pale awali wiki hii, ni kwamba Biden administration haijafanya chochote, imeweza kushindwa. Yani alikuwa anaikosoa kabisa, lakini kwa njia yote utaona ya kwamba bado kuna mambo mawili matatu ambayo yataweza kutia kina katika siasa za mwakani.
Hali ya wafanyakazi kufanyia kazi nyumbani ilizorotesha biashara nyingi katika jiji kuu la Marekani, Washington DC, lakini ilifanya pia wananchi wasipati huduma wanazohitaji. Kama anavyosema Timothy Sadera, agizo hili la utawala wa Biden ni habari njema sio tu kwa wananchi, lakini pia kwa sekta binafsi. Lakini bado itakabiliwa na changamoto, hasa upande wa vyama vya wafanyakazi.
Ni kweli jambo hilo limeweza kudhuru sana biashara na pia hali ya mapato, manake sasa hizo ofisi, hoteli nyingi zimefungwa, manake wale watu walikuwa wanakula pale, na wakiwa nyumbani hawana nafasi ya kuweza kuendeleza pengine kuagiza chakula. Ni muhimu sana kwamba uchumi wa nchi umeweza kudhurika, na hasa katika majimbo ambapo pengine wangeona ni heri kama tungekuwa na watu warudi kwenye ofisi. Na pia majengo yale, kumbuka, yanalipiwa. Kuna wenye majengo, kuna mengine ni ya serikali, lakini napenda vile huyu bwana alivyosema, bwana Mare alivyosema, ni kwamba ya kwamba wale wafanyikazi wote wanaostahili warudi, viongozi waje watie mikakati ili waweze kusaidia wananchi, huduma zirudi kwenye ofisi, mahali ambapo mtu anaweza kutembea akapata ile huduma. Lakini tuangalie pia kuna yule gavana mwingine ambaye alikuwa anasema ya kwamba Mekio, gavana wa New York, former gavana wa New York kama wa zamani, Bloomberg, alivyokuwa akiangalia na kuona ya kwamba hapa ni mchezo tu, ni kama upande ule kote kuwili, yani bipartisan. Kuna ile bipartisan na ile accountability, wanasema ya kwamba ni lazima tuangalie nambari. Je, tunafaidika kwa njia gani, na pia hasara inatokea upande gani? Kwa hivyo mambo yale mawili yakitua pale pamoja, utaona pale asilimia 25 pia ya zile sehemu ambazo bado hazijatuliwa na watu, basi zitabidi ziweze kupatiana. Na jambo hilo likileta watu wa kiwango cha chini, ni kumaanisha kwamba pia hadhi ya jimbo itaenda chini.
Je, vipi upande wa wafanyakazi? Sababu sera hii ya wakati wa janga la COVID ni karibu miaka mitatu sasa, wafanyakazi wengi wakifanyia kazi majumbani kwao. Unadhani watatii kurudi au kutakuwa na changamoto za kisheria, labda wanaweza kwenda kujieleza mahakamani kusema bado tuendelee kufanyia kazi nyumbani? Wewe unaonaje?
Ni kweli changamoto lipo. Kwa mfano nimesema pale awali kwamba serikali inatumia pesa nyingi sana kupitia taxpayers ama kodi. Kwa hivyo kati ya yale majengo ambayo pengine yamechukuliwa na serikali kulingana na taarifa ya White House, ni kama kila mwisho wa mwezi wanatumia kama dola bilioni 2. Lakini ukiangalia vile, wale wafanyikazi pia wataona ni ugumu, wataanza kulipia kodi pia, watalipia gari zile parking, na pia ule msongamano wa kwenda kazini asubuhi kwa magari pia itakuwa ni shida kuu. Kwa hivyo jambo lile lote likiwa kwa pamoja, naona changamoto itaanza. Na pia wengine walikuwa wamezoea kuamka tu wakati wote anapotaka kwenye kuingia tu, hajali kuvilia tu jambo hilo kama huna mkutano. Kwa hivyo utakaa tu kwako nyumbani, fanya shughuli zako, na pia una yani, kwa mfano tunasema Kiingereza killing two birds with one stone, ama kuua ndege wawili kwa jiwe moja, ni kumaanisha kwamba unafanya kazi, unaangalia jamii yako, unaokoa pia uchumi wako.
Kwa hiyo kuna uwezekano labda vyama vya wafanyakazi wajiunge pamoja na wawasilishe malalamiko mahakamani.
Ni kweli. Hata sasa hivi wengi wameanza kujitayarisha, kwa hivyo kile chama cha Workers Union, kwa hivyo wameamua ya kwamba wanaona ya kwamba wataweza kufika mahakamani kupinga jambo hili. Lakini kwa upande ule mwingine tukiangalia, kurudi kazini ama kurudi kwenye majengo ni vizuri sana. Maanake sasa rais anatumia mamlaka yake ambayo amepatiwa kama rais kuweza kuambia watu, ama executive order ya kuambia watu warudi kazini au warudi kwenye majengo yao. Lakini kwa uhakika upande ule mwingine utaona ya kwamba uchumi, wanauchumi wanaangalia, wanasema ya kwamba jinsi gani ambayo tutaweza kuinua uchumi wa nchi yetu, uchumi wa jiji, ni kwa sababu tuweze kuangalia ni vipi turejeshe watu, na pia turejeshe biashara ndogo ndogo, turejeshe pia mapato kutokana na kodi hizo za taxes, na pia parking itawasaidia sana katika kuinua uchumi.
Naam, ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka kwenye chuo kikuu cha Alabama, lakini yeye kawaida huwa ni mkazi wa kule Atlanta, Georgia. Na mkuu wa utawala kwenye White House Zient alikiri kuwa kutakuwepo changamoto ya kuwashawishi wafanyakazi wengi kurudi ofisini baada ya kuwa na mazoea ya kufanyia kazi nyumbani kiurahisi. Amesema itakuwa kazi ngumu kufanya mabadiliko haya na kuwaelewesha kwa nini mabadiliko haya yanahitajika na kwa nini ni hatua nzuri kwa idara yako na kazi yenu, alisema mkuu wa utawala katika White House Zient. Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, upande wa mwelekezi nilikuwa naye Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.